Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ihatod namo kaninyo ang sesyon sa mga babae sa ikasinto 89 nga semi-annual kakintubukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika nini nga sesyon idalit sa choir sa mga batang babae sa primary ug young women gikan sa mga stakes sa West Jordan, Utah area. Mga hamtong nga babae, ang women o mga bata nga nag-edad og 8 pataas magpundok sa tibuok kalibutan aron makadawat og tambag og instruksyon gikan sa mga leaders sa simbahan. Si Joy D. Jones, kinatibuk ang presidente sa primary, maoy mo pahigayon ini nga sesyon.
Amo kamong gihangop nining sesyon sa mga babae sa ikasinto 89 nga semi-annual sa kanatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako ang mupahigayon. Ako si Joy D. Jones, o kasamtangang nag-alagad ko isip presidente sa kinatibuk ang primary. Magpasalamaton kami nga nagkapundok sa Conference Center sa syudad sa Salt Lake, Utah, o nalipay nga nasayod nga adunay susama nga mga panagtigong sa tibuok kalibutan. Amo sa gihangop ang mga higala gikan sa laing mga tinuhuan nga miapil kanato og naglaom nga malingaw mo sa atong panag-uban. Among giila ang pagtambong karong gabiuna sa mga sakop sa unang kapanguluhan sa mga sakop sa Priesthood and Family Executive Council. Naglingkod usab sa atubangan mao ang nangalagad sa kinatinubok ang mga kapanguluhan sa primary yang Women Relief Society kauban sa kinatibuk anila mga board member sa matag organisasyon. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa choir sa mga batang babae sa primary ug sa mga young woman gikan sa stake sa West Jordan, Utah area obo sa direction ni Cassie Bradbury uban ni Linda Margaret sa organ. Ang choir mubukas na ining panagtigong pinaagi sa pagkanta sa Praise to the Lord the Almighty. Ang pagbukas nga pag-ampoy hala day ni Sister Saloti Tokuafo, sakop sa Primary General Board.
Among langit ng amahan, nasa sa langit. Ianhi kami karon sa pagsugod ni ining kumperensya alang sa mga kabataan ng mga babae. Nagpasalamat kami sa propeta ni Russell M. Nelson. Amo siyang gimahal o amo siyang gisustain. Nag-ampo kami karon sa mga mohatag sa mga mensahe, karong adlaw nga matudluan kami sa mga kamutuoran o kahayag. Nag-ampo sab kami nining nindot nga choir. Among langit ng amahan, naot nga ang balang espiritu mo giya kanamo samtang kami maminaw sa mga kamutuoran ining gabiuna nga mopauli kami nga mobati kami nga mas maayo nga mahimong maayo nga mga inahan nga mga bata nga babaye ining simbahan. Amo usang gid ka kini nga among giampo nga kami makasunod sa mga kining tanan. Among giampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Malipayo na kita karon nga maminaw gikan ni Sister Reyna Isabel Aborto kinsa nagalagad isip ikaduhang magtatambag sa ikaduhang pagkapangamuluhan sa Relief Society. Siya pagasunda ni Sister Lisa Harkness kinsa nagalagad isip unang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangamuluhan sa primary. Si Sister Bunny Etz Cordon kinatibuk-ang presidente sa Young Women Mamulong dayon nato.
Usa sa atong ganan nga kanta mi pahayag sa hangyo nga sa dagom ug hayag Ginoo uban ni ako. Kausa na ako sa eroplano samtang nagpadulong kini sa dakong bagyo. Nagtan-aw sa bintana makita nako ang baga nga hutong sa panganod ubos namo. Ang silaw sa mulubog nga adlaw mi banda sa mga panganod. Nakapasigan ini sa grabe nga kahayag. Sa wala madugay, ang eroplano mi paubos agi sa baga nga mga panganod ug sakalit lang giliukan kami sa baga nga kangit-ngit nga nakapalimot namo sa grabing kahayag nga bag-o lang gayod namong nasaksihan. Ang mga kalisod mahimong maabot usab sa atong kinabuhi nga makapalimot nato sa kahayag sa Dios ug gani mo hinungdan nga mangutan na kita kun kana nga kahayag ana pa lang nato. Pipila niini nga mga kalisod mo ang depresyon, kabalaka o uban pa nga mga matang sa mental o emosyonal nga pag-antos. Mahimo kini makausab sa paagi sa atong paglantaw sa atong kaugalingon, sa uban o gani sa Dios. Makaapiktar kini sa kababayenan o kalalakinan sa tanang edad, diha sa tanang dapit sa kalibutan. Sa mausab nga makadaot, mawang baga nga dagom sa pagduda, nga makaapekto sa uban kinsa wala makasinati niini nga mga pagsulay. Sama sa bisan unsang party sa lawas, ang utok makasinati og mga sakit, trauma o pagkadili balanse sa kemikal. Kung nga itong mga pangisip nag-antos, angay nga mga ayo og tabang gikan sa Dios. Niad itong mga naa sa itong palibot o gikan sa mga profesional sa medical o mental nga kahimsog. Ang tanan nga mga tao, lalaki o babay, gilalang diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu ng anak nga lalaki o babae sa langit ng mga ginikanan ug ang matag usa dunay mga kinaiyang kalagmitan nga mahimong usa ka Dios. Sama sa atong langit ng mga ginikanan ug sa atong manluluwas aduna kitay pisikal nga lawas ug makasinati ug mga emosyon. Minahal nga mga sister, normal lang nga mubati o kaguol o mabalaka o panagsa. Ang kaguol o kabalaka, natural nga tawhan ng mga emosyon. Hinoon, kung kanunay maguol o kung ang atong kasakit, mubabag sa atong abilidad nga mubati sa gugma sa atong langit ng amahan o sa iyang anak o sa impluensya sa Espiritu Santo, tingali nag-antos na kita sa depresyon, kabalaka o lain nga emosyonal nga kondisyon. Ang akong bugtong anak nga babay, kausami sulat. Adunay higayon, di ang sobra kay ko kaguol sa tanang higayon. Kanunay kong naghunahuna nga ang kaguol o sa kabutang nga angay ikaulaw o nga timaan kinisa kahoyang. Mao nga akong gitago ang akong kaguol sa akong kaugalingon. May bati ko nga hingpit nga walay bili. Usa kay gala, mihulagway ini sa ingon aning paagi. Sukad sa akong pagkabata, nag-atubang ko kanunay nga mga pagbati sa kawalay paglaom, kangit-ngit, pag-inusara, og kahadlok og ang pamati nga napusgay og depektoso. Gibuhat na ko ang tanan aron sa pagtago sa kong kasakit og sa dili paghatag og impresyon nga ako walay laing gibati kundili naglambo og ligon. Minahal kong kahigalaan, mahimong mahitabo kini nga to sa bisan kinsa kanato. Ilabi na kon isip tumutuo sa plano sa kalipay, nagbutang kita walay hinungdan nga mga palasanon sa ato mga kaugalingon. Pinaagi sa paghunahuna ang kinahanglan kitang mahimong hingpit karon. Kana nga mga hunahuna makapakurat. Ang pagkabot o kahingpitan usa ka proseso nga mahitabo sa tibok natong mortal nga kinabuhi o lapas pa o pinaagi lamang sa grasya ni Hesukristo. Sa laing bahin, kung ato isulti ang kabahin sa ato emosyonal nga mga pagsulay, mudawat nga dili kita hingpit, gihataga na itong uban o pagtugot nga mupaambit sa ilang mga pakigbisog, dunga na itong maamguhan nga dunay paglaom o dili kinahanglan nga magantos kita nga mag-inusara. Isip mga disipulo ni Hesukristo, mihimo kita pakigsaad uban sa Diyos nga kita, andam sa pagtambayayong sa usag-usang nga mga alantuson o sa pagbangutan uban ni adto nga nagbangutan. Kinimahimo himong maglakip sa pagkahibalo kabayan sa emosyonal nga mga sakit, pagpangita o mga kapanguhaan nga makatabang sa pagsulbad niini nga mga pakigbisog, o sa katapusan, mudala sa atong mga kaugalingon o sa uban, ngadto ni Kristo, kinsa maong gamhanan nga tigayo. Bisan og wala kita makahibalo unsaon sa paglambigit sa unsay giagian sa uban, ang pagkumpirmar nga ang ilang kasakit tinuod, mao ang mahimong unang lakang sa pagkakita o panabot o pagkaayo. Sa ubang mga sitwasyon, ang hinungdan sa depresyon o kabalaka mahimong matino. Samtang sa ubang higayon, tingali kini lisod nga mahibaluan. Ang atong mga utok mahimong magantos tungod sa stress o grabe nga kahago. Nga usahay mahimong mapalambo pinaagi sa pag-usab sa dieta, pagkatulog o pag-ehersisyo. Kasagaran, ang pagtambal o medikasyon ubos sa pagmando sa nabansay nga mga profesional, tingali kinahanglan usab. Ang wala matambali nga mental o emosyonal nga sakit mo paingon sa magkagrabi nga pagpalayo, mga panaglalis, naguba nga mga relasyon, pagdagmal sa kaugalingon, o gani paghikog. Nakahibalo ko ni ini. Tungod kay ang akong kaugaling amahan namatay tungod sa paghikog, daghang tuig na ang milabay. Ang iyang kamatayon nakapakurat o nakapaguol og maayo sa akong pamilya o kanako. Miabot ang mga tuig ang akong pagpaningkamot nga mawala ang akong kaguol. O bago lang ko nga nakat-on nga ang pag-istorya kabahin sa paghikog sa insaktong mga paagi makatabang sa pagpugong niini kaysa pag-awhag niini. Karon, bukas na ko nga maghisgot sa kamatayon sa akong amahan uban sa akong mga anak o nakasaksi sa pagkaalim nga mahatag sa manluluwas sa kalibutan sa espiritu o sa atong kalibutan. Subo lang, daghan sa nag-anto sa grabing depresyon ang nagpalayo sa ilang kaugalingon sa ilang isigkasantos tungod kay gibati nila nga wala maangay sa piho nga sundanan. Matabangan nato silang makahibalo o mubati nga sila sa tinud-anay na hisakop nato. Importante nga mailhan nga ang depresyon dili resulta sa kahuyang ni kini kasagaran resulta sa sala. Kini mulambo kung atong taguon apan mukunhod kung makadawat kita og empatiya sa uban. Magkuyog, mabuntog nato mga pagsulay sa pagpalayo o pagbati o kaulaw aron ang kabugat sa kaulaw matangtang o ang mga milagro sa pagkaalim mahitabo. Atol sa iyang mortal nga pangalagad, si Hesukristo nangayo sa mga masakiton o may balatian. Apan ang matagtaw, kinahanglan mo pakita ang hugot nga pagtungad to kaniya o mulihok aron makadawat sa iyang pag-alim. Ang pipila naglakaw o layo ng mga distansya. Ang uban may kauhat sa ilang mga kamot aron makahikap sa iyang bisti. O ang uban kinahanglan niya yungan nga to kaniya aron nga mamaayo. Kung kabahin sa pagkaalim, dili ba nang inahanglan kitang tanan kaniya? Dili ba kitang tanan makililimos? Sundo nato ang dalan sa manluluwas o palambuan ang atong kaluoy. Minusa ng atong kalagmitan nga muhukom o hunungon ang pagkahimo mga tigsusi sa espiritualidad sa uban. Ang pagpamina uban sa gugma o sa pinakadakong agasa nga atong ikatanyag o mahimo makatabang kita sa pagdala o pag-alsa sa bugat ng mga pagsulay nga makatuok sa atong mga hinigugma o kahigalaan. Aron nga pinaagi sa atong gugma sila mubatin o sab sa Espiritu Santo o makakita sa kahayag nga nagagikan ni Hesukristo. Kon ikaw kanunay nga giliyokan sa gabon sa kangit-ngit, dangop ngadto sa langit nung amahan. Wala sa imong mga nasinati ang makausab sa mahang turong kamatuoran nga ikaw, iyang anak, o nga siya nahigugma kanimo. Hinumdumi nga si Kristo mao ang imong manluluwas o manunubos, o ang Diyos mao ang imong amahan. Sila nakasabot. Huna-huna sila nga dool nimo, naminaw o nagtanyag o suporta. Sila muhupay kaninyo sa inyong mga kasakit. Buhata ang kutob sa imong mahimo o salig sa maulaong grasya sa Ginoo. Ang imong mga pakigbisog dili mohulagway nimo, apan kinimo palambo nimo. Tungod sa tunok dinhi sa lawas, maanaa kay katakos nga mubati og duga nga kalooy sa uban. Samtang gigiyahan sa balang espiritu, ipaambit ang imong istorya aron nga makatabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawadan og paglaom og ligunon ang mga tuhod nga mahuyang. Alang ni atong naanatong kasamtangang nakigbisog o nagsuportar sa usa ka tawo nga nakigbisog, mangandam kita sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios aron mananato kanunay ang iyang espiritu. Buhato nato ang gagmay ug yano nga mga butang nga maghatag ka nato og espirituhan ng kalig-on sama sa gingon ni Presidente Russell M. Nelson, walay lain nga makabukas sa kalangitan sama sa kombinasyon sa nagtubo nga kaputli, hingpit nga kamasulundon, sinsirong nangita, inadlaw nga pagbasa sa mga pulong ni Kristo diha sa basahon ni Mormon og regular nga panahon nga ipasalig alang sa buhat sa templo og family history. Hinumduman natong tanan nga ang atong manluluwas si Hesukristo mudala diha kaniya sa atong mga kahuyang nga ang iyang kasing-kasing mahimo nga mapunuban sa kaluoy sumala sa unod nga siya mahimo nga masayod unsaon pagtabang nato sumala sa atong mga kahuyang. Siya miabot aron sa pagbugko sa mga dugmok o kasing-kasing, aron sa paglipay ni atong tanan nga nagbalat, aron sa paghatag kanila og purong-purong nga bulak nga puli sa abo, ang lana sa kalipay puli sa pagbalata, ang bisti sa pagdayeg puli sa espiritu sa kasubanan. Mupamatuod ko ninyo nga sa dagom ug hayag ang Ginoo magauban kanato, nga ang atong mga kasakit mahimong mabuntog diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo, o nga pinaagi sa grasya kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Mupamatuod ko nga si Hesukristo mubalik sa kalibutan uban sa pagpangayo diha sa iyang mga pako. Sa katapusan, siya mupahid sa tanang luha gikan sa atong mga mata, o wala na sab unyay kasakit. Kaya ang tanan kinsa mo dool nga tukang Kristo, maghingpit diha kaniya. Ang adlaw dili na musalop, kay ang Ginoo mao ang atong kahayag nga walay katapusan, og ang mga adlaw sa atong pagbalata pagkataposon. Ini ako mopamatud sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Samtang ang mga ginikanan na ginamhinam nga nagpaabot sa pagkatao sa usa ka bata, sila dunay responsibilidad sa pagpili og ngalan alang silang bag-o masuso. Tingali, niatong nataw ka nakadawat ka og ngalan nga gipasa gikan pa sa mga katigulangan sa inyong pamilya o base na ngalan nga gihatag sa imo popular ni anang tuiga o sa lugar diin ka nataw. Si Propeta Hilaman ug iyang asawa mihatag og makahulugan ng mga ngalan sa pamilya ngadto sa ilang masusong mga anak nga sila si Nephi ug Lehi. Misulti si Hilaman sa iyang mga anak, "Ako mihatag kaninyo sa mga ngalan sa atong unang maginikanan nga sa panahon nga kamo mahinumdom sa inyong mga ngalan kamo mahinumdom kanila o sa panahon nga kamo mahinumdom kanila kamo mahinumduman sa ilang mga buhat o kinagisulti og usab gisulot nga sila mga maayo. Busa akong mga anak nga lalaki, ako manghinaot nga kamo magbuhat ni anak nga maayo." Ang mga ngalan nilang Nephi ug Lehi nakatabang kanila sa paghinumdom sa maayong mga buhat sa ilang mga katigulangan ug miawag kanila sa pagbuhat ug sabog maayo. Igso ang mga babay, dili igsapayan asa kita magpuyo, unsang pinulungan sa atong gilitok o bisan 8 anyos or 108, nagpakigbahin kita og espesyal nga ngalan nga aduna nining sama nga mga katuyuan. Kaya ang tanan kanato nga gibautismohan ngadto kang Kristo gisulubanan og ni Kristo kay usara kita kang Kristo Hesus. Isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mao nga kita misaad nga andam nga mudala nga rika nato sa ngalan ni Kristo pinaagi sa ordinansa sa bunyag. Pinaagi nini nga pakigsaad, misaad kita nga kanunay hinumdong kaniya, muhupot sa iyang mga sugo ug moalagad sa uban. Ang atong kamatugtanon sa paghupot nini nga pakigsaad, gibag-o matag adlaw o igpapahulay kon moambit kita sa sakramento ug magmaya sa makausa diha sa panalangin nga manggawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ang ngalan nga gihatag kanato sa dihang natawo kita nagrepresentar sa atong individual nga pagkatawo ug nagpasakop kanato sa atong yutanong mga pamilya. Bisan pa ni ana sa dihang kita natawo pag-usab sa pagbunyag sa atong panabot kung si kinsa kita napadako. Tungod sa pagigsaad diin kamo nakahimo kamo pagatawgon nga mga anak ni Kristo kay tan-awa siya sa espirituhanon nga paagi nang anak kaninyo kay kamo nagingon nga ang inyong makasingkasing na usab pinaagi sa hugot nga pagtuo desi ang ngalan busa kamo nataw kaniya. Sa ingon uban sa pagila sa pagigsaad ug pagkahisakop kita gitawag pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Og walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga ngaagianan din ang kaluwasan mudangat kanato sa mga katawhan. Lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo ang Ginoong makagagahom. Ang ngalan ni Hesus dugay na nga gipanagna sa wala pa siya mataw. Ngadto kang Haring Binamin usa ka anghel na nagna og siya pagatawgon og Hesus Kristo ang anak sa Dios og ang iyang inahan pagatawgon og Maria ang iyang buhat sa matubsanon nga gugma gipahibalo usab ngadto sa mga anak sa Dios sa matag higayon nga ang ebanghelyo manaa sa yuta kikan sa mga adlaw ni Adan og iba hangtod karon aron mahibaluan nila sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Sa miaging tuig, si Presidente Russell M. Nelson mipadangit og usa ka protektanhong paghangyo ngadto sa mga igsoong babay sa pag-umol sa kaugmaon pinagis pagtabang sa pagpundok sa nagkatibula ug Israel. Miawag siya kanato sa pagbasa sa basahon ni Mormon og pagmarka sa matag bersikulo nga nagsulti o nagpunti ngadto sa manluluwas. Naghangyo siya kanato nga kita magmatinuuron sa pagsulti kang Kristo, nagmaya diha kang Kristo o magsangyaw kang Kristo uban sa atong pamilya o mga higala. Tingali, nagsugod na kamo sa pag-ila sa mga bunga sa iyang saad nga ikaw o sila maduol ngadto sa manluluwas. O mga kausaban, bisan ang mga milagro, magsugod sa hitabo. Ang atong saan nga kanunang hinumdon sa manluluwas, naghatag kanato o kaligon sa pagbarog alang sa kamaturan sa pagkamatarong. Manaaman kita sa dakong pundok o sa atong paginusara. Diin wala na sayod sa atong mabinuhatan gawas lang sa Dios. Kung mahinomdom kita kaniya o sa iyang ngalan nga atong gihuptan, wala kita'y dapit sa pagpakunod sa atong kaugalingong pagtandi o pasulabi nga mga paghusga. Sa atong mga mata nga nakapunting sa manluluwas, nakasabot kita kung si kinsa gyud kita, minahal nga mga anak sa Dios. Sa paghinomdom sa atong mga pakigsaad, makapahilom sa atong kalibutanong mga kabalaka o pagduda sa kaugalingon, mahimong kaisog o maghatag o paglaom sa panahon sa pagsulay. O kung makahimo kita o sayop sa atong paglambo sa dalan sa pakigsaad, ato lang ngayon hinumduman ang iyang ngalan o iyang mahigugmaong pagkamabination nga rika nato. Kay siya aduna sa tanan nga gahom, tanan nga kaalam, ang tanan nga salabutan, o siya usa ka maluyon nga binuhat, gani ngadto sa kaluwasan. Kat sa katong hinulsol, umuto diya sa iyang ngalan. Sa pagkatinood, walay mas nindot pa nga tingog kaysa ngalan ni Hesus. Ngadto sa tanan, kinsa may masulubon o kasing-kasing o mahinulsulon nga espiritu, nangita sa pagbuhat o maayo o mamahimong maayo. May tudlo si Presidente Nelson, dili na panahon nga kamo mahimong hilom o malipayan nga Kristiyano. Ang inyong relihiyon dili lang kabahin sa pagsimba matag Domingo. Kinikabahin sa pagpakita isip tinuod nga disipulo gikan sa Domingo sa buntag hantod Sabado sa gabi. Wala gayud ka ng part-time nga disipulo sa Ginoong Hesus Kristo. Ang atong kamatugtanon sa pagdala sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Kristo, sobra pa kaysa formal nga pagbinayloay ug mga pulong. Dili kini usa ka uyon-uyon lang nga sa dili tinuod nga kultura. Dili kini usa ka tulumanon sa pagpalabay o usa ka name tag nga atong gisulob. Dili kini sinultihan nga ibutang lang nato sa istante o ibitay sa bongbong. Ang iya mao ang usa ka ngalan nga gibutang. Gisulat sa atong mga kasing-kasing o gikulit sa atong mga panagway. Ang maulaong sakripisyo sa manuluwas, kinahanglan nga kanunay hinumduman, pinaagi sa atong mga nahuna, mga buhat o interaksyon sa uban. Dili lang kay siya mahinumdum sa ato mga ngalan, apan siya mahinumdum kanunay. Ang manluluwas may pahayag. Mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimot sa iyang masusong nga bata nga siya walay kaluoy diya sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila mahimo nga makalimot apan ako. Dili makalimot kaninyo, o balay ni Israel. Tanawa, ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot. Si Presidente George Almertsbeth mitudlo, tahura ang mga ngalan nga inyong gidala. Tungod kay sa umaabot nga adlaw, ikaw adunay kay gayunan og obligasyon sa pag-report. Ngadto sa inyong amahan sa langit, unsang inyong nabuhat, uban ni atong mga ngalan. Sama sa gipili og tarong nga mga ngalan ni Nephi og Lehi, kasulti ba og ikasulat ka nato nga kita tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Hesukristo? Ato bang gitahod ang ngalan ni Hesukristo nga atong gidawat sa matugtanon diin sa atong kaugalingon? Kita ba nangalagad o nagpanghimatuod o sa iyang pahigugmaong kabamination o sa iyang matubsanon nga gahom? Dili palang dugay, naminaw ko sa basahon ni Mormon. Sa katapusang kapitulo sa ikaduhang Nephi, ako nakadungog ni Nephi nga miingon o sa kabutang nga wala pasukad na ko mabasa sa samang pagi sa una. Sa tibuok niya nga record, mitudlo siya o mipamatuod sa manunubos, ang balaan sa Israel, ang kordero sa Diyos, o ang Mesiyas. Apan ang iyang pagtapos, sa iyang pagtapos sa iyang asoy, nakadungog kong miingon siya ni ining ang mapulong, ako, mihimaya sa kayano. Ako, mihiya sa kamatuoran. Ako, mihimaya sa akong Hesus. Kay siya nagtubos sa akong kalag. Sa pagkadungog ko sa mga pulong, ang akong kasing-kasing nagmaya o balik-balik akong naminaw. Nakaila ako ang mitubag ni adto nga bersikulo sama sa pag-ila o pagtubag sa akong kaugalingon nga ngalan. Ang Ginoo miingon, oo, bulahan kini nga mga katawhan kinsa andam sa pagdala sa akong ngalan, kay pinaagi sa akong ngalan sila pagkatawgon o sila maako. Isip mga miyembro sa ang simba ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, unta kita sa kalipay mo dalang arika nato sa ngalan ni Kristo. Pinaagi sa pagtahod siyang ngalan uban sa gugma, debosyon o maayong buhat. Ako mo pamatuod nga siya maong kordero sa Diyos. Oo, gani ang anak sa amahan sa kahangturan sa ngalan sa iyang balaang anak, si Hesukristo. Amen.
Mga kaigsunan ko mga babae, o sa kinikahimpit na kalipay nga makiguban kaninyo, nagsaksi kita karon o pagbuo sa pagpadayag nga makapaligon sa kalag o makalipay. Sa atong pagsugod, ipalaila ko kamo sa pipila ka mga higala. Sila mao ang batan-ong mga babae nga talagsaon ang talento, kostumbre, individual o pamilya nga kahimtang. Matago sa kanila, sama kaninyo, nakadani sa akong kasing-kasing. Una, ila-ilaha si Bella. Nagbarog siya nga ligon, isip mao lamang ang batanong babae sa iyang brand sa Iceland. Ila-ilaha usab ang mahalaron nga si Josephine nga taga-Africa, kinsa mipasalig ug balik sa pagtuon sa basahon ni Mormon kada adlaw. Nadiskubre niya ang gahom ug mga panalangin nga moabot gikan ni ini nga yano, matinud-anon nga buhat. Ug sa katapusan, ila-ilaha si Ashton. Usa ka talagsaon nga batanong babae, kinsa namatay, human sa unom katuig nga pakigbuno sa cancer. Ang iyang pagpamatuod sa pag-ula ni Hesukristo, ingon nga nakatandog gihapon sa akong kasing-kasing. Kamong tanan mga buutan kaayong nga batan-ong mga babae magkalahi ang matag-usa sa inyong kaugalingong mga gasa o kasinatian apan susama sa mahinungdanon o mahangturong mga pamaagi. kamo tinuod nga mga espirituhanong anak nga babae sa langit nung maginikanan ug walay makapulag kaninyo gikan sa ilang gugma ug sa gugma sa inyong manluluwas. Kung kamo mopaduol ngadto kaniya bisan sa pagbuhat ug sama sa mga lakang sa minagagamayng bata, madiskubrihan ninyo ang malungtarong kalinaw nga moabot sa inyong kalag isip patinud-anong disipulo sa atong manluluwas si Hesukristo. Si Presidente Russell M. Nelson, mihangyo nga akong ipakingbahin ang pipila kadinasig nga mga kausaban nga mutabang ninyo nga mulambo inyong sagradong personal nga potential o mulambo ang inyong matarong nga impluensya. Muhisgot ako og upat kabahin sa mga kausaban karong gabi una. Una, diha sa mahinungdanong atong gibuhat sa young women, mao ang among tinguha sa pagtabang kaninyo nga makabaton og ligon nga pagtuon ni Ginoong Hesukristo ug usa ka sigurado nga kahibalo sa inyong balaanong pagkatao isip anak nga babaye sa Dios. Karong gabi una, akong ipahibalo ang usa ka kausaban sa tema sa young women. Ako nag-ampo nga kamo mubati sa Espiritu Santo nga mopamatuod sa kamatuoran ini nga mga pulong samtang akong litukon ang bag-o nga tema. Ako usa ka hinigugmang anak nga babaye sa langit nung mga ginikanan nga adunay Diyos nung kinaiya ug mahangturong padulngan. Isip usa ka disipulo ni Hesukristo, ako maningkamot nga mahimong sama kaniya. Ako magtinguha ug mubuhat sa personal nga pagpadayag ug mga lawgad sa uban diha sa iyang balaan nga ngalan. Ako mubarog ingon nga usa ka saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit samtang ako maningkamot aron mahimong angay sa kahimayaan. Akong hatagan ug bili ang gasa sa paghinulsol ug magtinguha nga mulambo sa matag adlaw uban sa hugot nga pagtuo akong lig-unon na among panimalay ug pamilya, muhimo ug mutuman sa sagradong mga pakigsaad ug mudawat sa mga ordinansa ug mga panalangin sa balaan nga templo. Bantay ang kausaban gikan sa kami ngadto sa ako, kini nga mga kamatuoran magamit ninyo tagsa-tagsa. Hinigugmang anak nga babaye sa langit nung ginikanan, usa ka disipulo sa pagigsaad sa itong manuluwa si Hesukristo, dapiton ko kamo sa pagtuon o sa pagmamalandong ining mga pulong. Ako nasayod, sama ninyo, mahimo kamo makaangkon o pagmamatuod sa ilang kamatuoran, ang pagsabot ni ining ang mga kamatuoran usab sa paagi sa inyo pagatubang sa mga hagit. Ang pagkahibalo sa inyong pagkatao o katuyuan mo tabang kaninyo sa pagpahiyon sa inyong kabubuton, diha sa kabubuton sa manluwas. Ang kalinaw o giya maangkon niyo samtang musunod kamon Hesukristo. Ay kaduha nga kausaban makapikto sa mga klase sa young women. Si Elder Nay Maxwell, miingon, usahay gikinahanglan kaayo sa mga tao ang mapanalipdan. Gikan sa mga unos sa kinabuhi diha sa dapit din ang matag-usa mo bati nga nahisakop. Ang atong mga klase gikinahanglang balaanong dapit nga mapanalipdan gikan sa mga unos, luwas nga mga lugar sa gugma ug pagbati nga nahisakop. Sa paningkamot sa paghihimo ug paghiusa, pagpalig-on sa panaghigala ug pagpalambo ug pagbati nga nahisakop diha sa young women, naghimo kami og pipila ka mga kausaban sa struktura sa klase. Sobra sa usa ka gatos ka tuig ang mga batan o mga babae na bahin sa tulo ka klase. Sugod dayon, gidapit namo ang mga leader sa young women o mga bishop nga may nampuon nga magunahuna sa mga panginahanglan sa matag, batan o nga babae o gihan ay kinisa edad sumala sa piho nga mga kahimtang sa ward. Ania ang pipila ka may ehemplo kung unsang mahitabo. Kung dutay ra ang mga batan o mga babae, mahimong usar ang klase sa young women nga ang tanan mag-uban. Tingali, adunay dako nga grupo sa batan o mga babae na edad og 12, og dayon gamay nga grupo sa batan o mga babae nga mas magulang, mahimo kang mudesisyon sa paghimo og duha ka klase. Young women na edad og 12, og young women na edad og 13 hangtod 18. O, kung dako ang inyong ward nga adunay 60 ka mga batan o mga babae nga nanambong, mahimo nga adunay unom ka klase, usa sa matag edad gihan ay sumala sa tuig. Bisan pa inyong mga klase na hanay, kamo nga batan o mga babae mahinungdanon sa pagmugna o paghiusa. mahimong usa ka kahayag di anto nagpalibot kaninyo. Mahimong tinubdan sa gugma o pagatiman nga imong gilauman nga madawat gikan sa uban. Uban sa pagpangahimuyo, padayon sa pagtabang o paningkamot nga mahimong impluwensya alang sa kaayuhan. Sa pagbuhat ninyo sa ingon, ay yung kinabuhi mapuno sa pagkamabinatiun. Aduna kay may mas maayo nga pagbati nga to sa uban o makita ninyo ang ilang kaayo. Ikatulo, nining bag-o nga pag-organisar sa klase, ang tanang mga klase, pagatawagon, pinaagi sa nagkahiusang ngalan nga Young Women. Undangon na nato ang paggamit sa mga ngalan nga Beehive, My Maid, o Laurel. Ang katapusan nga gusto na ko hisgutan mao ang kaimportante sa kapanguluhan sa klase. Dili igsapayan giunsa pag-organisar mga klase sa Young Women, ang matag klase kinahanglan adunay kamanguluhan. Pinaagi sa balaan nga plano ang mga batan-on mga babay pagatawagon aron mugiya sa ilang pagkabatan-on ang tahas o katuyuan sa kapanguluhan sa klase gipaligon o mas klaro nga gipasabot. Ang trabaho sa kaluwasan, usa sa mahinungdanon nga responsibilidad, ilabi na sa mga buhat sa pagpangalagad, buhat sa misyonaryo, pagpaktibo, o buhat sa templo o family history. Oo, mga batan o mga babae, mao kini paagi unsa pagpundok sa Israel, sa matag-ang-ang, sa simbahan ang Ginoo. Ang mutawag o kamanguluhan aron mangulo sa iyang katawhan, mga batan o mga babae, ang pagkamiyembro sa kapanguluhan sa klase tingali, inyong hinigayon nga makaapilin ni dinasig na sundanan sa pagpangulo. Mga hamtong nga mga leader, himuang prioridad ang pagtawag sa mga kapanguluhan sa klase ug dayon mangulo diha sa ilang kiliran, mutudlo ug mugiya nila aron sila mulampos. Bisag unsa pa ang ang-ang sa kasantian sa panguluhan sa klase sugdi kon, asa sila ug tabangi sila nga mulambo ilang kahanas o pagsali nga makapanalangin nila isip mga leader. Pagpabilin nga suod kanila, apan ayaw pagbuot. Ang espiritu mo giya kaninyo samtang inyo silang giyahan. Sa paghulagway sa importante nga taas sa maginikanan o mga leader, isip mga titudlo, tuguti ako sa pagsulti ko sa kaistorya. Si Chloe, gitawag sa preservisyo, isip presidente sa klase. Ang iyang maalamong leader sa pagkapari, miawag niya sa pagpangayo, sa panabang, sa Ginoo sa pagrekomendar o mga ngalan alang sa kapanguluhan. Si Chloe nagampo, o dali kaing nakadawat o inspirasyon kung kinsang irekomenda isip iyang mga counselor. Samtang siya nagpadayon sa pagpamalandong o pag-ampo bahay sa secretary, ang espiritu may balik-balik niya sa pagtutok sa usa ka batan-ong babae nga nakapagugang niya. Usa ka tao nga panagsara mo ana sa simbahan o kalihukan. May bati nga wala makasiguro sa pag-agad si Chloe, nakisulti sa iyang inahan. Kinsa may pasabot, nga usa sa mga paagi nga kita makadawat o pagpadayag, mao ang pagbalik-balik sa mga huna-huna. Uban sa nabag-o nga pagsalig, gibati ni Chloe nga kinahanglan iyang irekomenda kining batan-ong babae. Mihatag ang bishop sa tawag ug ang batan-ong babae midawat. Human nga na set apart kining buutan nga secretary misulti. Kay baluka, wala na ko gibati sukad nga aduna ko iluna. Ug gikinahanglan ko sa bisag asa. Wala ko mubati nga apil ko. Apan ni ining atawag, gibati na ko nga murag ang langitong amahan adunay katuyuan og lugar alang kanako. Samtang si Chloe yung inahan mi biya sa meeting, si Chloe miatubang sa iyang mama, nga adunay luha sa iyang mga mata og miingon, ang pagpadayag tinuod, ang pagpadayag kasalikan gyud. Kapunguluhan sa klase, gitawag ka mo sa Dios og gikasaligan nga mangulo sa grupo sa iyang mga anak na babae. Gikinahanglan na mo ang iyong kaalam o kusog sa bagong ward council nga gianunsyo karong adlaw. May nagdanon ka nga bahin sa solusyon aron matubag ang mga panginahanglan sa inyong mga kaigsuunan. Kini nga mga kausaban, Mga presidente sa klase, gikinahanglan namo anyong kaalam, opinion o kusog sa bagong Ward Youth Council nga gianunsyo karong adlawa ni Elder Quintin L. Cook. Mahinong danon ka nga bahin sa solusyon aron matubag ang mapinahanglan sa inyong mga kaigsuunan. Kini nga mga kausaban sa organisasyon sa klase o pagpangulo mahimong sugdan kun maandam na ang mga ward o branch apan kinahanglan nga mapahimutang sa pagka Enero 2020. Minahal kong mga sister, mupamatuod ako nga kini mga kausaban nga akong gisulti karon dinasig nga mga direksyon gikan sa Ginoo. Samtang magkugi sa paggamit nining mga kausaban, hinaot dili ta mawala sa atong tumong, pagligon sa atong desisyon sa pagsunod ni Hesus Kristo o sa pagtabang sa uban nga muduol ngadto kaniya. Nasayod ko nga kini iyang simbahan. Mapasalamatan kaayo ko nga iya kining gitugutan nga mahimong importante nga bahin iniyang sagrado nga trabaho. Hinaot ang sama nga espiritu nga nagiyan ini mga kausaban, mugiya kaninyo samtang kamo mupadayon sa dalan sa pakigsaad. Niini ako mupamatud sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang congregation mo doyog na karon sa choir sa pagpanganta sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Pagkahuman sa pagpanganta, ikalipay natong maminaw gikan ni Presidente Henry B. Ehring o Presidente Dallan H. Oaks.
Pasalamatan ko sa panalangin nga makigpulong kaninyo, anak ng mga babay sa pagigsaad sa Diyos, karong gabi una, ang akong katayuan mo ang pag-ahuwag kaninyo sa dako nga serbisyo din kamo gitawag. Oo, matag-anak ng babay sa Diyos, nga maminaw sa akong tingog, nakadawat og tawag gikan sa Ginoo, nga sa Hesus Kristo. Ang imong tawag nagsugod sa dihang gibutang ka sa mortalidad, sa dapit og panahon nga gipili alang nimo sa usa ka Dios kinsa nakaila nimo sa hingpit og higugma nimo isip iyang anak nga babay. Sa kalibutan sa espiritu, siya nakaila nimo og nagtudlo nimo og may butang nimo din ikaw madunay kahigayunan nga dili sagad sa kasaysayan sa kalibutan nga madapit ngadto sa bunyaganan. Dito, madungog nimo kini nga mga pulong nga isulti sa usa ka tinawag nga sulugoon ni Hesus Kristo. Ingon nga sinugo ni Hesus Kristo, ako mubunyag kanimo sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sa dihang gibunyagan ka, gidawat nimo ang laing tawag sa pagserbisyo. Isip bagong anak ang babae sa pagigsaad sa Diyos, mihimo ka og saad og bidawat og gimbuhaton gikan sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, then gikumpirmar ka nga miyembro. Ipakigsaad ka sa Diyos sa pagdala diha sa imong kaugalingon sa ngalan ni Hesus Kristo nga musunod sa iyang mga sugo og musirbisyo kaniya. Sa matag-usa, kinsa mihimo niini nga mga pagigsaad, ang serbisyo nga diin ang Ginoo mitawag kaniya nga buhaton hingpit nga nahiyangay niya nga tao. Ang anak nga mga babae o mga lalaki sa pagigsaad sa Diyos, hinuon, tanan nagbahin sa usa ka importante nga malipayong tawag. Kana, mao ang pagserbisyo sa uban alang kaniya. Nakigistorya sa mga sister, si Presidente Russell M. Nelson, mihatag og nindot nga summary sa tawag sa Ginoo nimo nga muapil niya sa iyang buhat. Si Presidente Nelson, mihulagway sa imong tawag niini nga paagi. Ang Ginoo miingon, ang akong buhat o ang akong himaya mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Mao nga ang iyang mahalaron nga anak nga babay nga disipulo mahimong matinud-an ang moingon, ang akong buhat ug ang akong himaya mao ang pagtabang sa akong mga hinigugma sa pag-abot ni anang langitong tumong. Ang pagtabang sa laing tao makabot sa laing langitong katakos o sa kabahin sa balaanong misyon sa babay. Isip sa kainahan, magtutudlo o santos nga mamuma, siya mutabang sa ubang mga tao nga mulambo sa ilang katakos. Sa pakiguban sa Diyos, ang iyang balaanong misyon mao ang pagtabang sa mga espiritu nga mabuhi o ang mga kalag pagabayawan. Kini mao ang katuyuan sa iyang pagkalalang. Kini halangdon, makapabayaw o mahimayaon. Dili ka makahibulo kanus a o sa unsang gitas sa unsang panahon. Ang iyong personal nga misyon, mututok sa serbisyo diha sa mga tawag sama sa pagkainahan, leader, o tigpangalagad nga sister. Ang Ginoo tungod sa iyang gugma, wala mo hatag nato sa pagpili sa katukma, gidugayon, o pagkasunod-sunod sa atong mga gimbuhaton. Apan, kahibalo ka, gikan sa kasulatan o sa buhing mga propeta nga tanan niini nga mga gimbuhaton moabot. Niini nga kinabuhi ba o sa sunod sa matag-anak nga babae sa Diyos. O kining tanan, pagpangandam, alang sa ulay katapusang kinabuhi sa mahigugma o mga pamilya, ang pinakadako sa tanang kasa sa Diyos. Mahimo kang maalamon sa paghatag sa matagpaning kamot aron makaandam karon nga maghunahuna o magplano sa katawusang tumong. Kana nga tahas gipayano tungod kay matag-usa niini nga mga gimbuhaton na kinahanglan sa samang dako nga pagpangandam. Magsugod kita sa gimbuhaton nga mahimong tipangalagad nga sister. Manaaman ka ana nga gimbuhaton isip 10 anyos nga nakababay sa usa ka pamilya nga ang amahan namatay. O isip mo sa kapresidente sa Relief Society kansang lungsod bago lang nga nasunog o anaa sa ospital, nagpaayo, gikan sa operasyon. Aduna kay kahigayunan sa pagtuman sa iyong tawag gikan sa Ginoo nga mahimong iyang tigpangalagad nga anak ka babay. Kadto murag pinasahi kaayo nga mga gibuhaton sa pagpangalagad apan kini tanan nakinahanglan sa pagpangandam sa gamhanan mahigugmaon nga kasing-kasing. Maisugong pagtuo nga ang Ginoo wala mo hatag og sugo gawas siya mo andam og paagi nga ang kagustuhan sa pag-adto og pagbuhat alang niya. Doon kay siya andam ang 10 anyos nga anak ang babae mugako sa iyang biyuda nga inahan og magampo aron mahibalo kun unsaon sa pagtabang sa iyang pamilya ug magpadayon siya sa pag-ampo. Ang presidente sa Relief Society andam na sa pagpangalagad sa wala pa ang damhang sunog sa indapit. Ilailan na niya ang ginahuna ang katawhan. Ang iyang pagtuo kang Hesukristo milambo paglabay sa mga tuig gikan sa pagkadawat og tubag gikan sa iyang pag-ampo nga ang Ginoo mutabang niya sa iyang ginagmayng serbisyo alang kaniya. Tungod sa iyang taas nga pagpangandam, andam na siya ug mahinamon sa pag-organisar sa iyang mga sister sa pagpangalagad sa mga tao ug sa mga pamilya nga naglisod. Usa ka sister nagpaayo sa ospital gikan sa operasyon, andam sa pagpangalagad sa iyang isig ka pasyente. Tibok kinabuhi iyang gigahin nga mga lagad sa ngalan sa Ginoo ngadto sa matag istanghero, umura ba siya o silingan o higala. Dihang gibati niya ang iyang kasing-kasing tawag sa pagpangalagad diha sa ospital, maisugon siya nga may serbisyo sa uban ug niyan ang tumang gugma nga ubang mga pasyente nang andoy nga unta dili na siya mamaayo dayon. Sa samang paagi, ikaw mangandam sa pagpangalagad, makahimo o kahulugan nga mangandam alang sa importanteng tawag nga mangulo alang sa Ginoo kon miabot. Naginhanglan kini og pagtuo diha ni Hesukristo nga nakabase sa imong dakong gugma sa kasulatan aron mangulo sa katawhan o mutulo sa pulong nga walay kahadlo. Dayon, ikaw mahimong andam nga maangkon ang Espiritu Santo. Isip ang kanunay nga kauban. Matinguhaon ka nga moingon, ako lang. Kung nang imong magtatambag sa kapanguluhan sa iyang woman moingon nga nataranta, Sister Alvarez, nasakit ka ron, kinsa ang mutulo sa klase. Nagkinahanglan og sama kadako nga pagpangandam alang sa manindot nga adlaw kung ang Ginoo mutawag nimo sa usa ka gibuhaton isip inahan. Apan nagkinahanglan usab og mas mahigugmaong kasing-kasing kaysa imong gikinahanglan sa sayo pa. Maginhanglan og pagtuon sa Kristo nga labaw pa kaysa unsay anasa imong kasing-kasing kani adto. O nagkinahanglan og kapasidad sa pag-ampo alang sa impluwensya, giya o kaupayan sa Espiritu Santo labaw sa unsay imong gibati nga posible. Tingali mga utana ka giunsa na sa mga lalaki sa bisan unsang edad nga makahibalo unsang gikinahanglan sa mga inahan. Angay ka na nga pangutana. Ang mga lalaki, dili makahibalo sa tanan. Apan makakataon kami sa pipila koleksyon pinagi sa pagpadayagikan sa Diyos. O makaangkon usab kami o daghan pinagi sa pag-obserbar. Para mong gamiton ang oportunidad na mangita sa Espiritu aron mutabang namo nga makasabot kung unsa ang among naobserbahan. Naobserbahan ako si Kathleen Johnson Iring sa 50 City katuig nga kami na minyo. Inahan siya sa upat kalalaki o duha kababay. Hangtod karon gidawat niya ang tawag ng mahimong influential sa inahan, nga inahan sa sobra sa usa ka gatos nga direkta mga membro sa pamilya o gatosan pa sa kinsa ang gigugma nga mga kapamilya. Nanunduman ninyo ang hingpit nga paghulagon ni Presidente Nelson sa balaan ng misyon sa usa ka babay. Lakip sa iyang misyon nga maginhanglan. Isip usa ka inahan magtutudlo o santos nga mamumas siya mutabang sa ubang mga tao nga mulambo sa ilang katakos sa pagkiguban sa Diyos. Ang iyang balaanong misyon mao ang pagtabang sa mga espiritu nga mabuhi o ang mga kalagpagabayawan. Kini mao ang katuyuan sa iyang pagkalalang. Ang ako na ibaluan, ang akong asawa si Kathleen, mituman niya ng responsibilidad nga gihatag nga do sa anak nga mga babae samahan. Ang pinakaimportanteng party nga ako mao pulong siya mutabang sa ubang mga tao nga mulambo sa ilang katakos sa pakiguban sa Diyos. Siya wala mamugos. Siya may impluensya o siya adunay sundanan alang sa iyang mga pangandoy o diin sa misulay sa pag-impluensya ni atong iyang gihigugma o giamuma. Ang iyang sundanan mo ang ebanghelyo ni Hesukristo. Kaya ako nakita pinaagi sa may nampuong pag-obserba sa milabang inlabay ng mga katuigan. Ang paghimong babae sa pag-isa na nakiguban sa Diyos, maang usa ka bantugan ng maayo nga anak ng babae sa Diyos, kanunay nga ninginahan, nagiya, o nangalagad, may serbisyo, sa bisan unsang pagi, o dapit nga iyang giandam alang kanila. Musaad ko nga kamo makakita o kalipay sa inyong panaw ngadto sa inyong langitong panimalay samtang kamo balik kaniya isip masulundon sa pagigsaad nga anak nga mga babae sa Dios. Ako mo pamatuod nga ang Dios nga mahan buhi o nahigugma kaninyo. Ang iyang pinalanggang anak migiya sa matag detalye sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulhing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson mo ang iyang buhi nga propeta. O si Joseph Smith nakakita o nakig-istorya sa Dios nga amahan o ni Hesu Kristo sa kakahuyan dito sa Palmyra, New York. Nasayad kong tinuod ka na sa sagradong ngalan ni Hesu Kristo. Ang imong amahan ay gugma ka nimo. Si Hesu Kristo mao ang iyong maluluwas na higugma siya kaninyo o sa iyang pag-ula na mahimo kang mga maabot ka nimo. Ako mo pumatuod sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Akong minahal nga mga sister sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ako mutimbaya kaninyo isip balaang gisangunan nga mga tigbantay sa mahangturong pamilya. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo kanato nga kini nga simbahan gipahiuli aron ang pamilya mapurma, mabugkos ug mahimaya sa kahangturan. Kadto nga pagtulunan aduna importante nga kalibutan, kalabutan alang sa mga tao kinsa nagpaila isip tumboy, bayot, bisexual o transgender. Kasagarang gitawag nga LGBT. Si Presidente Nelson pahinumdum kanato nga dili kinahanglan kanunay kitang magkauyon sa usag-usa aron sa paghigugma sa usag-usa. Kini nga propetikanhong mga pagtulunan importante alang sa panagisgutan sa pamilya aron sa pagtubag sa mga pangutana sa kabataan o kabatanunan. Mahinampon akong nangaya og inspirasyon nga makapamulong niini nga mga mananambong tungod kay maapektuhan kamo sa talagsaon nga paagi niini mga pangutana nga sa direkta o dili makapikto sa matag pamilya dinhi sa simbahan. Magsugod ko sa unsay gitudlo ni Jesus nga duha ka dagko nga sugo. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako o ang unang sugo. O ang ikaduha susama ra, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kini nagpasabot nga kita gimanduan sa paghigugma sa tanan. Tungod kay ang sambingay ni Jesus sa maayo nga Samarinhon, nagtudlo nga ang tanan atong silingan. Apan ang atong kadasig sa pagsunod ini ikaduhang sugo, kinahanglan di makapalimot sa una. Ang paghigugma sa Dios sa tibok nga atong kasing-kasing, kalag ug salabutan. Atong mapakita kanang gugma pinagi sa paghupot sa iyang mga sugo. Ikinhanglan sa Dios kanato ang pagtuman sa mga sugo tungod kay pinaagi lamang niya ng pagkamasulundon lakip sa pagkamanhinil sulon kita makabalik sa pagpuyo diya sa iyang presensya o mahimong hingpit sama kaniya. Sa iyang baguhay lang ang pakigpulong sa mga young adult sa simbahan. Si Presidente Russell M. Nelson namulong sa unsay iyang itawag nga ligon nga connection tali sa gugma sa Dios o sa iyang mga balaod. Ang balaod nga labing mahinungdanon nga magamit sa mga isyu nga may kalabutan ni atong matawag LGBT mao ang balaod sa Dios sa kaminyoon o ang kauban ni ining balaod sa kaputli. Ang duha gikinhanglan sa plano sa atong atong amahan sa langit sa kalawasan alang siya mga anak. Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, ang mga balaod sa Dios hingpit nga dadasig sa iyang walay kinitubang gugma kanato o sa iyang tinguha alang kanato nga mahiwang maayo kutob sa mahimo. Si Presidente Nelson mitudlo, daghang mga nasod ang naghimong legal sa kaminyoon sa managsama og sekso. Isip mga membro simbahan atong gitahod ang mga balaod sa yuta. Lakip na ang sibil nga kaminyoon. Tinuod mao hinoon nga sa sinugdanan ang kaminyoon giorden sa Dios. Og hangtod karon kini ihulagway niya nga tali sa lalaki og babay. Ang Dios wala mag-usab sa iyang kahulugan sa kaminyoon. Si Presidente Nelson mipadayon, ang Dios wala gihapon mag-usab sa iyang balaod sa kaputli. Ang mga rekisitos sa pagsulod sa templo wala mausab. Si Presidente Nelson nagpahinumdom kanatong tanan nga among katungdanan isip mga apostoles maong pagdudlo og waylain gawis sa kamatauran. Tanan nga katungdanan wa maghatag kanamo og katungod sa pag-usab sa balaod. Sa ingon, ang mga leader sa simbahan kinahanglan kanunay nga magtudlo sa talagsaong importansya sa kaminyoon tali sa lalaki og babay ug sa may kalabutan nga balaod sa kaputli. Ang buhat sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa katapusan may kalabutan sa pag-andam sa mga anak sa Dios alang sa celestial nga gingharian o ilabi na sa iyang labing taas nga himaya, kahimayaan o mahangturong kinabuhi. Ang labing taas nga padulngan posible lamang pinagi sa kaminyuan alang sa kahangturan. Ang kinabuhing dayon naglakip sa mamugnaong mga gahom nga importanteng bahin sa kombinasyon sa lalaki o gabay nga ang modernong pagpadayag mihulagway isip ang pagpadayon sa mga binhi hangtod sa hangtod. Sa iyang pakingpulong sa BYU, si Presidente Nelson mitudlo, ang pagtuman sa mga balaod sa Dios makahimo nimong luwas samtang naguswag padulong sa umaabot nga kahimayaan. Mao kana ang mahimong sama sa Dios. Adunay na himaya ang kinabuhi og balaan nga potensyal sa atong langitnong mga ginikanan. Mao kana ang kapalaran nga atong gusto alang sa tanan natong gihigugma. Tungod sa atong gugma, dili kita makatugot ang atong gugma nga mulabaw pa sa mga sugo o sa plano o buhat sa Dios nga atong nahibaluan nga magdala sa atong gigugma sa labing dako nga kalipay. Apanay daghan nga atong gigugma, lakip na uban nga nahibalo sa gipahuli nga ebanghelyo, kinsa wala mo tuo mo pili nga di musunod sa mga sugo sa Dios bahin sa kaminyoon o balaod sa kaputli. Unsa man sila? Ang doktrina sa Dios nagpakita ang kitang tanan iyang mga anak o nga iya kitang gibuhat aron magbaton og hingpit nga kalipay. Ang modernong pagpadayag nagtudlo nga ang Dios naghatag og plano alang sa mortal nga kasinatian kundi ang tanan makapili sa pagtuman aron sa pagtinguha sa iyang labing dako nga mga panalangin o makapili nga musangput sa usa ka dili kayo mahimayaon nga maging harian. Tungod sa dako nga gugma sa Dios alang sa tanan niya mga anak. Katong ubos nga maging harian, mas nindot gihapon kaysa makabot sa unahuna sa mga mortal. Ang pag-ula ni Jesucristo nakahimo niining tanan nga posible samtang siya naghimaya sa amahan o nagtubos sa tanan nga mga binuhat sa iyang mga kamot. Ako nang naisgutan ang unang sugo. Unya, unsa na lang ikaduha? Unsa na ito pagtuman ang sugo nga higugmaon ng atong mga silingan? Kita nagtunguha sa paghangyo sa atong mga membro nga katong kinsa nagsunod sa tinumboy, binayot, bisexual o transgender nga mga panudlo o mga buhat kinahanglan trataron sa gugma nga isugo sa atong luwas nga ipakita ngadto sa tanan atong mga silingan. Sa ingon, sa dihang ang pagminyo sa panagsamang og sekso gipahayag nga legal, ang unang kapangluhan o ang korum sa napulog duha mipahayag, ang Ebanghelyo ni Jesucristo nagtudlo nato sa paghigugma o pagtagad sa tanan ubos sa kamabinatiyon o pagtahod, bisag supa kita. Kami mo pamatuod nga katong mo pahimulos sa mga balaod o mga mando sa korte nga nagtugod sa sama og sekso nga kaminyon, dili gayod trataron nga walay pagtahod. Dugang pa, dili gayod nato daog-daogon katong dili parihas nato og mga tinauhan og mga pasaling. Subo lang, ang ubang mga tao nga nagatubang ini nga mga isyo, padayon nga mibati nga walay bili og gisalikway sa ubang mga membro og mga leader diha sa atong mga pamilya, ward og stake. Kitang tanan kinahanglang maningkamot nga mahimong mas mabination og mas matinahoron. Sa rason nga dili nato masabtan, aduna kitay lain-lain nga mga hagit sa atong mortal nga mga kasinatian. Apan kita nasayod nga ang Dios mutabang sa matag usa kanato nga mabuntog kining mga hagit kun sinsero kitang magtinguha sa iyang tabang. Human sa pagantos o paghinulsol sa pagsupak sa mga balaod kita gitudluan, kitang tanan gitakda alang sa gingharian sa himaya. Ang labing mahinong danon o katapusang paghukom, pagahimuon sa Ginoo, kinsa ang naginiswara nga aduna sa gikinhanglan nga kibalo, kaalam o kabuon, aron sa paghukom sa matag usa kanato. Sa mahigayon, kinahanglan kitang mutuman sa duha kadagkong mga sugo. Sa pagbuhat niini, ingon nga naglatay kita sa pino nga linya, tali sa balaod ug sa gugma. Nagtuman sa mga sugo ug naglakaw sa dalan sa pagigsaad, samtang nahigugma sa ato mga silingan. Kini nga paglakaw ning inhanglan kanato nga magtinguha sa balaanong inspirasyon kung unsa ang suportahan ug unsa ang supakon ug unsa ang paghigugma ug matinahurong aminaw ug proseso ug sa proseso makatudlo. Ang atong paglakaw ning inhanglan nga dili nato makompromiso ang mga sugo apan magpakita sa ingpit nga gidakon sa pagsabot ng gugma. Atong paglakaw kinanglan ay konsiderasyon sa kabataan nga dili sigurado sa ilang sexual nga orientasyon. Apan kini magdumili sa sayura nga pag-ila tungod kay kasagaran sa kabataan ang samang kalibog mag-anam og kawala sa pagdagan sa panahon. Ang atong paglakaw musupak sa pagaghat nga mapalayo sa dalan sa pakigsaad og dili kini musuporta sa bisan unsa nga magdala sa katawhan palayo sa Ginoo. Sa tanan niini atong hinumduman ang Dios misaad sa paglaom og hingpit nga kalipay og mga panalangin alang sa tanan kinsa nagtuman sa iyang mga sugo. Mga inahan o mga amahan o kitang tanan responsable sa pagtudlo sa duha kadagkong mga sugo. Alang sa kababinaan sa simbahan, si Presidente Spencer W. Kimball mihulagway ni anak nga katungdanan ining talagsaong panagna. Ang dakong pagtubo nga muabot sa simbahan sa katapusang mga adlaw muabot tungod kay daghang buotang mga babae sa kalibutan mapaduol sa simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang ang mga babae sa simbahan mupasanag sa pagkamatarong o pagkamaayong mupahimutang sa ilang kinabuhi o sa kahimtang nga ang mga babae sa simbahan makita nga talagsaon og lahi gikan sa mga babae sa kalibutan. Busa maoka na nga ang babaeng mga ehemplo sa simbahan nga mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon o sa espirituhanong pagtubo sa simbahan niining katapusang mga adlaw. Mahitungod ni anang nga panagna, si Presidente Russell M. Nelson ipahayag nga ang adlaw nga nakita ng daan ni Presidente Kimball mao karon kamong ang mga kababayanan nga iya nang nakita. Wa lang damha namo nga nakadungog ni atong panagna 40 katuig ang milabay nga makaambo nga pipila ni atong maluwas sa kababayanan ini nga simbahan ang ilang kagulingong minahal nga mga higala ug pamilya nga kasamtangang na impluwensya sa kalbutanon nga mga prioridad o yawanon nga mga pagtuis. Akong pagampo ug panalangin mao nga kamo magtudlo ug mulihok aron sa pagpatuman ni atong panagna sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Dear sisters, minahal nga mga sister, kami mupadayag sa among pasalamat sa matag usa kaninyo sa pakiguban kanamo karong gabi una. Pasalamatan namo ang choir ug ang tanan alang sa ilang partisipasyon. Ug mapasalamatong mo ila ni atong miabag sa pag-andam ni ini nga panagtigom sa bisan unsang paagi. Karon ang choir mo kanta kanato sa I Love to See the Temple. Ang atong panapos nga mamumulong maong atong minahal nga propeta, Presidente Russell M. Nelson. Pagkahuman siyang pakigpulong, ang choir mutapos nining panagtigom sa pagkanta, He Sent His Son. Ang panapos nga pagampo ihalad ni Sister Carol Costley sakop sa Young Women General Board.
Thank you for that beautiful Salamat. Music.
Manindot nga musika. Samtang kita kanta sa intermediate hymn. Pasalamat kita sa Diyos sa soka propeta. Doon ay abot sa kong unahuna. Ang sa mahitungod sa propeta Joseph Smith, ang propeta nining dispensasyon. Ako may dayag pag-ayo kaniya. Ang ikaduhang hunahuna nga akong pagtanaw sa akong asawa, sa akong mga anak, o mga apo, o mga apo sa tuhod, gibati na ako. Nga gusto na akong ang kunon silang tanan, nga kabahin sa akong pamilya. Nang itabog lain pa nga lolo, tawagi lang ko. Pila ka buwan ng milabay? Human sa usa ka sesyon sa punan, miingon ko sa akong asawa, manghinaot ko nga mga sister mutuo sa papakigsaad sa templo. Ang mga sister sa kanunay, lakip sa ikaduhang 2 kabulan sa Pennsylvania sa among pagbisita. Kami natandog samtang naglakaw sa sagradong yuta dito sa Harmony. Si Juan Bautista nagpakita ni Joseph Smith og may pahiyoli sa Aaronic na pagkapari. Dito ang mga apostol na si Pedro Santiago og Juan nagpakita aron sa pagpahiyoli sa Melchizedek na pagkapari. Dito sa Harmony nga si Emma Hill Smith nag-alagad isip unang tigsulat siyang bana samtang si propeta mihubad sa basahon ni Mormon. Dito sa Harmony, si Joseph nakadawat og pagpadayag sa kabubuton sa Ginoo ngadto ni Ima. Ang Ginoo misugo ni Ima sa pagpasabot sa mga kasulatan, sa pag-auhag sa simbahan, sa pagdawat sa Espiritu Santo, o sa pagahin sa iyang panahon, sa pagkat-on og daghan. Si Ima gitambagan nga musalikway sa mga butang nining kalibutan ug mangita sa mga butang nga maayo ug mutuman sa iyang mga pakigsaad sa Dios. Ang Ginoo mitapos ang panudlooban nini nga mga pulong. Kini ang akong tingog ngadto sa tanan. Ang tanang hitabo sa Harmony adunay dakong implikasyon sa inyong kinabuhi. Ang pagpahiyoli sa pagkapari uban sa tambag sa Ginoo ni Ima, makapanalangin sa matag usa kaninyo. Nagtinguha gyud ko nga kamo makasabot nga ang pagpahiyoli sa pagkapari importante isip babay sa manibisan kinsa nga lalaki. Tungod kay ang Melchizedek nga pagkapari gipahiuli ang mga babae o mga lalaki nga nagtuman sa pakigsaad, adunay kahigayunan sa tanan nga mga espirituhan ng mga panalangin sa simbahan. O inunta, sa tanang espirituhan ng mga bahandi sa Ginoo, alang sa iyang mga anak. Ang matag babay o matag lalaki nga muhimo og pakigsaad uban sa Dios og mutuman sa mga pakigsaad, takos nga moapil sa ordinansya sa pagkapari, makaangkon sa gahom sa Dios. Kadtong natugahan sa balay sa Ginoo nakadawat og gasa sa gahom sa pagkapari sa Dios, pinaagi sa hiyas sa ilang pakigsaad uban sa gasa sa kahibalo nga masayod unsaon sa paggamit ni ana nga gahom. Ang kalangitan abli ngadto sa mga babay kinsa natugahan sa gahom sa Dios nga gikan sa ilang mga pakigsaad sa pagkapari. Sama ngadto sa mga lalaki kinsa naghupot sa pagkapari. Ako nagampo nga ang kamatuoran masabtan ninyo yung kasing-kasing tungod kay ako nagtuo kini makausab sa inyong kinabuhi. Mga sister, minahal nga mga sister, kamo adunay katungod sa paggamit sa gahom sa manluluwas sa pagtabang sa inyong pamilya o sa uban nga inyong gimahal. Tingali makasulti ka mo sa inyong kaugalingon. Nindot kini apon unsaon nako sa paghimo niini? Unsaon nako sa paggamit sa gahom sa manluluwas sa akong kinabuhi? Dili ninyo makita kini nga gipaabot sa detalye sa bisan unsa nga manual. Ang Espiritu Santo mao ang inyong personal nga magtutudlo samtang maningkamot kamo nga makasabot unsay gusto sa Ginoo nga inyong mahibaluan ug buhaton. Kini nga proseso dali ni sayon. Pan kini espirituhanong makadasig. Unsa kahay makadasig ka sa pagpaningkamot uban sa espiritu aron makasabot sa gahom sa pagkapari ang gahom sa Dios. Unsa ako ikasulti ninyo mao nga paggamit sa gahom sa Dios sa inyong kinabuhi nga gisugo sa Ginoo ni Emma og sa usag-usa kaninyo. Mao nga dapiton ko kamo nga tun-an ang section 25 sa doktrina mga pakigsaad o pangitaon unsay itudlo sa Espiritu Santo kaninyo. Ang inyong personal nga espirituhanong paningkamot ng katag ninyo kalipay samtang kamo makaangkon, makasabot o magkagamit sa gahom nga gituga kaninyo. Kabahin niini nga paningkamot, kinahanglan nga inyong isalikway ang daghang mga butang nini kalibutan. Usahay magisgot kita sa pagpahilaw gikan sa panagbingkel sa mikatap nga mga tentasyon o bakak nga mga pilosopiya sa kalibutan. Apan si tinuod nga pagbuhat sa ingon, kinahanglan ni inyong susihon ang inyong kinabuhi. Sa inyong pagbuhat sa ingon, ang Espiritu Santo mo dasig ninyo kung unsay wala kinahanglan na, unsay dili na takos sa inyong panahon o kalagsik. Samtang mo pahilayo kamo sa kalibutan ng mga butang, ang pipila kabutang na importante kanyo karon mawala sa inyong prioridad. Kinahanglan kamong dili mo buhat sa pipila kabutang, bisan o dili kini makadaot. Sa inyong pagpadayon nining proseso sa tibok kinabuhi nga sa pagpahinungod sa inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ang mga kausaban sa inyong panglantaw, mga pagbati o espirituhanong kaligon, makapatingala ninyo. Karon, gamay lang nga pasidaan. Adunay mo pahuyang sa inyong abilidad sa pagtawag sa gahom sa Dios. Adunay mo agni ninyo nga magduha-duha sa inyong kaugalingon o mo pagamay sa inyong maayo ka ninyong espirituhanong kapasidad, isip matarong nga babae. Labing sigurado, ang kaway din gusto nga kamo makasabot sa pagigsad nga inyong gihimo sa bunyag o sa dakong tuga sa kahibalo o gahom nga inyong nadawat o madawat sa templo sa balay sa Ginoo. O si Satanas, dili gusto nga kamo makasabot sa matag higayon nga kamo takos nga moservisyo o musimba sa templo, kamo ligonon sa gahom sa Dios o ang iyang mga anghel nga mubantay kaninyo. Si Satanas o ang iyang masulugoon maghimo mga babag aron kamo mapugnan nga makasabot sa espirituhanong mga gasa nga gipanalangin o ipanalangin kaninyo. Subo lang ang pipila ka mga babag mao ang resulta sa dili maayong kinaya sa uban. Naguol ko nga magunahon na nga pipila ka ninyong mibati nga wala kinahanglan na o wala tuhoi sa usa ka leader sa pagkapari. O giabusaran o gibudhian sa bana, amahan o sa higala. Gibati na ako ang kasubo nga pipila ka ninyo gibaliwala. Wala tahura o gihukman. Ang maong sayop nga binuhatan walay luna sa gingharian sa Dios. Sa laing bahin, nakapalipay na ako. Kung ako makahibalo nga ang leader sa pagkapari, mupaapil sa mga babae, sa mga konsiho, sa ward o sa stake. Ako na dasig sa matag bana, kitsa mupakita nga ang iyang labing importanteng responsibilidad, mao ang pag-atiman sa iyang asawa. Mudaig ako ni anak nga tao nga mutahod sa abilidad sa iyang asawa nga mudawat, og pagpadayag, og muhatag kaniya og bili, isip managsama nga kauban sa ilang kaminyoon. Kung ang usa ka lalaki nakasabot sa kaligdong o gahom sa usa ka matarong nagtinguha na tugahan nga babae nga santo sa ulahing adlaw, ikatingala ba nga ang lalaki mo bati nga mubarog kung ang babae mo sulod sa kwarto? Gikan sa sinugdanan sa panahon, ang mga babae gipanalanginan og talagsaong moral nga giya, ang abilidad sa pag-ila sa sakto og sayop. Kini nga gasa mapalambo niadtong mahimo og mutuman sa mga pakigsaad. Og kini magkawala niadtong kinsa mutuyo nga mubaliwala sa mga sugo sa Dios. Ako mo dugang, ako dili mo pahayag nga walay labot ang mga lalaki sa mga kinahanglan sa Dios nga sila usab kinahanglan mo ila tali sa sakto og sayop. Apan minahal kong mga sister, ang inyong abilidad sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop nga mahimong magbalantay sa moralidad sa katilingban, importante niining ulahing mga adlaw. Og kami magagad kaninyo sa pagtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon. Tugutay ko nga klarohon ako kini. Kung kini nga kalibutan mawad-an sa moral nga pagkamatalong sa mga babae, ang kalibutan dili na gayod mulambo. kita nga mga santo sa lahing mga adlaw dili iya sa kalibutan. Kita gikan sa nakigsaad nga Israel. Gitawag kita aron sa pag-andam o katawhan sa alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Karon akong klarohon ang dugang mga punto kabahin sa mga babae o pagkapari. Sa dihang kamo gisit apart, aron mo serbisyo o calling ubos sa direksyon sa nagkupot sa mga Yahweh sa pagkapari, sama sa inyong bishop o presidente sa stake, kamo gihatagan og autoridad sa pagkapari sa paglihok ni anak nga kuling. Sa samang paagi, sa balaang templo, kamo gitugutan nga mupahigayon o mupasiogda sa mga ordinansa sa pagkapari, mataghigayon kamo mutambong. Ang inyong tuga sa templo, nagandam ninyo sa pagbuhat sa ingon. Kung kamo natugahan apan wala pa maminyo sa usa ka lalaki nga nagupot sa pagkapari o dunay maingon ninyo, pasaloa nga kamo walay pagkapari sa inyong panimalay. Palihog sabta nga kanlang nga pamahayag dili sakto. Mahimo kamong walay nagupot sa pagkapari sa inyong panimalay, apan kamo makahimog sagrado nga pakigsaad sa Diyos diha sa iyang templo. Gikan niya ito nga mga pagkisahad, maabot ang pagtuga sa iyang gahom sa pagkapari diha kaninyo. O hinumdumi, kung ang inyong bana mamatay, kamo ang nagdumala sa inyong panimalay. Isip, matarong natugahan nga babae nga santo sa laing mga adlaw, kamo makasulti o makatudlo uban sa gahom o autoridad, gikan sa Diyos. Bisan pinagi sa pag-auhag o panag-istorya, nagkinahanglan kami sa inyong tingog nga magtudlo sa doktrina ni Kristo. Nagkinahanglan kami sa inyong input diha sa mga konsiyo sa pamilya ward ug stake, ang inyong pag-apil, importante o dili lang pasundayag. Minahal kong mga sister, ang inyong gahom o lambo kung kamo mo serbisyo sa uban. Ang inyong pag-ampo, pagpuasa, panahon sa mga kasulatan, pagserbisyo sa templo, o sa buhat sa family history, makaabli sa kalangitan nganha kaninyo. Ako mauhag ninyo magtuon sa tanang kamaturan nga inyong mahibaloan, mahitungod sa gahom sa pagkapari. Mahimong magsugod kamo sa doktrina o mga pakiksaad sa mga section 84 o 107. Kana nga mga seksyon, mugian ninyo sa ubang mga tudling. Ang mga kasulatan o ang mga pagtulunan sa mordinong mga propeta, mga manalaglag, mga tigpadayag, na puno niini nga mga kamaturan. Samtang magtubo ang inyong pagsabot o samtang magpakita ka mo pagtuo sa Ginoo sa iyang gahom sa pagkapare. Ang inyong abilidad sa pag-angkon ng spiritual nga bahandi na iandam sa Ginoo kaninyo, magkadako. Kung inyong buhaton, inyong makaplagan inyong kaugalingon nga mas makahimo sa pagtabang, sa pagbato ng mga turong pamilya nga nagkahihusa, nabuko sa templo sa Ginoo, alang sa atong langitong Aman o Heso Kristo. Ang tanan natong mga paningkamot, pagpangalagad sa sagusa, pagsangyaw sa banghilyo, paghingpod sa mga santos, pagtubo sa mga patay, mupunting ngadto sa balang templo. Kita karon adunay 166 ka templo sa tibuok kalibutan og daghan pa ang umaabot. Sa inyong kasayuran, templo sa Salt Lake, ang Temple Square og ang tupad nga plaza do sa Church Office Building bag-ohon nga magsugod sa hinapos nining tuiga. Kining sagrado nga templo kinahanglan magpreserbar og maandam sa pagdasig sa umaabot nga mga henerasyon. Sama nga kini naka-impluwensya nato. Samtang magtubo ang simbahan, dugang ang mga templang tukuron. Aron daghang mga pamilya makaangkon niya ng kinabuhing dayon. Atong giisip ang templo ng ang labing sagradong estruktura sa simbahan. Kung doon ay plano nga ipahibalo nga magtukod o bago nga templo, kinimahimong usa ka importante nga bahin sa atong kasaysayan. Sama sa atong gisgotan karong gabi una, kamo mga sister, importante sa buhat sa templo. O sa templo, inyong madawat ang inyong labing taas nga espirituhanong mga bahandi. Palihog, paminaw pag-ayo. Sa karon sa akong pagpahibalo, magtukod o walo kadugang mga templo. Kung doon ay announce ang usa, iduko lang inyong mga ulo aras-aron sa pagpasalamat. Kami mo pahibalo, mo tukod o mga templo sa musulod ng mga lokasyon. Sierra Leone. Orem, Utah. Port Moresby, Papua New Guinea.
Arkansas. Bacolod, Philippines.
Bacolod, Philippines.
McAllen, Texas.
McAllen, Texas.
Coban, Guatemala.
Coban, Guatemala. Terrors Hills, Utah.
Thank you, dear sisters. We deeply agree.
Salamat. Pinahal ko mga sister. Salamat kami sa inyong mga plana, sa inyong mga tubag. Karon sa pagtapos, gusto ko nga mobilin inyong panalangin nga kamo makasabot sa gahom sa pagkapare nga gituga diha kaninyo o nga kamo mudugang ni anak nga gahom pinaagi sa pagpakita sa inyong pagtuo sa Ginoo o sa iyang gahom. Minahal nga mga sister, uban sa labing dako nga pagtahod, akong palayag sa akong gugma kaninyo. Mapainom sanon ako mapahayag ang Diyos buhi. Si Jesus mo ang Kristo kini iyang simbahan. Ako mapamatuod pinaagi sa gradong ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our Father in heaven, we humbly bow our heads before thee this day to express
among mga ulo karon aron magpasalamat sa espiritu nga anak namo. Amahan sa langit, nagpasalamat kayo kami sa kaalam sa among balaanon nga pagkatao og sanay tabo sa imong imong gahom. Kami nagampo nga samtang kami mubiya karong adlawa nga unta ang kaning mga kamatuoran maana sa among mga kasing-kasing ug unta kami mopuyo nga adunay determinasyon nga masabtan ang imong kabubuton alang kanamo. Samtang kami muduol o makasabot nini alang sa among individual nga mga kaugalingon. Kami nagpasalamat alang sa among propeta, si Presidente Nelson, o sa mga apostoles, o niadtong mga kinatibok ang mga opisyalis nga naakaw ba namo karon. Kami pasalamaton kaayo alang sa mga pulong nga gipakigbahin ka namo karon. O unta kami kanunay nga mangandoy nga adunay dako nga pasalig nga mosunod ni Hesus Kristo. Kini ang gisulti sa pangalan ni sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.